Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Nëse Bashkimi Evropian na e mbyll derën, të gjithë shqiptarët do të jetojmë në një hapësirë të vetme, thot presidenti Thaçi. Kryeministri Mustafa në Bruxelles do të kërkojë liberalizimin e vizave me kusht, analistët thonë se iniciativa është e vonuar. Marrëveshja përthamore me Iranin ka dështuar, thot sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëse Bashkimi Evropian e mbyll derën për Kosovën, atëherë të gjithë shqiptarët në rajon do të jetojnë në një hapësirë të vetme, tha për Radio në Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Reagimi i tij pasoi deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësim në Ballkanit në BE venitet.
Natyrisht, qytetarët e Kosovës janë të frustruar me Bashkimin Evropian, me ngurësinë e tyre, me bllokadën e tyre dhe padrejtinë në vendeshkimin që po i bën qytetarëve të Kosovës për procesin e liberalizimit të vizave, sepse Kosova ka përmbyllur të gjitha kriteret e nevojshme dhe domosdoshme dhe kretë mirë të papritur dhe të padrejtë ka vuar dhe çështjen e demarkacionit. Natyrisht, asaj kompanë vitit 2013 deri tekse edhe sot, nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, gjithë shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Washingtoni u bëri thirrje autoriteteve të Maqedonisë të formojnë pavonesë qeverinë e re. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i tha zërit të Amerikës se pas zgjedhjeve të dhjetorit ka një shumicë të qartë në parlament dhe se qeveria e re duhet të formohet pa vonesa të mëtejshme. Politikanët që përpiqen të bllokojnë formimin e qeverisë, tha zyrtari amerikan, po minojnë shtetin ligjor, procesin demokratik, stabilitetin e vendit dhe të rajonit më gjerë. Që prej zgjedhjeve të parakoshme të dhjetorit në Maqedoni po vazhdon ngërçi politik me zvaritjen e transferimit të pushtetit të shumica e re e deklaruar parlamentare. Pavarësisht shiut dhe motit të ftohtë, disa qindra njerëz morën pjesë në protestën në Beograd të mërkurën mbrëma. Ishte kjo dita e 17 e demonstratave kundër partisë në pushtet. Demonstratat kundër, siç thuhet, diktaturës kanë nisur në Beograd dhe qytetet të tjera të Serbisë më 3 prirë. Një ditë pasi kryeministri Aleksandar Vučić fitoi zgjedhjet prezidenciale. Protestuesit thanë se kërkojnë lirinë e medias, shkarkimin e elitës politike të udhëhequr nga Vučić, heqjen e të gjithë zyrtarëve të korruptuar, si dhe zgjedhje të drejta dhe të lira. Ndërsa protesta përfundoi para parlamentit serb, organizatorët njoftuan se ajo do të rifillojë mbrëmjen e sotme. Rusia nuk lejoj që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të dënoj provën e fundit raketore të Koreës së Veriut, edhe pse Kina e mbështeti deklaratën e hartuar nga Shëbaja. Propozim deklarata do të kërkonte nga Korea e Veriut që të mos kryej më teste bërthamore dhe të ndaloj lëshimin e raketave. Pyongjangi në fundjavë ka bërë një provë të dështuar raketore. Rusia tha se deklarata duhet të përfshinte nevojën e arritjes së një zgjidhjeje përmes dialogut. Korea e Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore kohëve të fundit, pavarësisht sankcioneve nga OKB-ja. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë koka bërthamore në raketa ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën përfshir SBA-n. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin tani e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, çështja e demarkacionit vazhdon të jetë ndër temat më të përfolura në gazeta. Çfarë ka sot?
E përdisme e zëri Varona ka vënë pasë jo vetëm opozita kundërshton demarkacionin në Malnezi, por kundër janë në një numër jo i vogël i deputetëve të koalicionit të cilët thonë se nuk do të ndërrojnë mendje. Gazeta thekson se deputetet Najt Hasani, Shpejtim Bulliqi, Adem Salihaj janë disa nga ata cilët bindshëm kanë riseksuar se nuk do të votojnë versionin aktual të marrëveshjes së demarkacionit. Ndërkohë, siç vënë pak e përditshme Azëri, deputetet Hatim Baxhaku, Anton Çuni e Shukri Buja nuk kanë preferuar të publikojnë qëndrimin e tyre, sado që disa herë janë zotuar se do të veprojnë në mënyrën më të duhur. Pos këtyre deputetëve, Shaip Muja, Vjosa Osmani, Meriate Tërmkolli, Arben Gashi, Fatmir Xhepi e Raif Çela janë disa të tjerë të cilët kanë shprehur shqetësimet e tyre rreth demarkacionit. Gazeta citon deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqit, këtë thënë se nuk do të votoj këtë marrëveshje pasi e njëjta sipas tij përmban gabime dhe lëshime dhe se është dëshmuar tash 2 vjet se kufiri me Malnezi është ndryshe nga ajo që figuron në marrëveshjen e firmosur nga të dyja vendet. Në këtë kuptim e përditshme Zëri konsideron se dy partnerët e koalicionit nuk kanë arritur ende të bindin deputetët e tyre që janë kundër marrëveshjes së demarkacionit që ta kalojnë atë pavarësisht thirrjeve tashmë edhe të zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Balona.
Zenella, ka diçka në këtë temë nga vlerësimet e qarqeve analitike?
Njohës të zhvillimeve politike, Valona i kanë thënë gazetës Zëri se demarkacioni do të dështojë dhe se pikrisht kjo marrëveshje do të bëhet shkas që vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Kësaj analistët politik konsiderojnë se vetëm një qeveri e re dhe me vullnet politik të pa kompromis do të mund të rishikojë demarkacionin në bashkëpunim me palën maleziase dhe vetëm pasaj të arrisjellë në kuvend për ratifikim. Përndryshe, njohësit e zhvillimeve politike të cilët kanë folur për të përditshmen Zëri vlerësojnë se disponimi i deputetëve është që marrëveshja për demarkacionin të mos ratifikohet. Por pavarësisht kësaj, ata konsiderojnë se kjo marrëveshje duhet të shkojë për votim në kuvend.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fillim të javës së ardhshme në Bruksel pritet të prezantojë një kërkesë për liberalizimin e vizave për Kosovën me kusht. Analistët thonë se kërkesa e tillë është e vonuar dhe se vështirë mund të has në mirëkuptim. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të udhtojë në fillim të javës së ardhshme në Bruksel, ku do të prezantojë kërkesën e tij të re në lidhje me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Ai ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht të ndodhë liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës dhe më pas, në një afat prej 2 vjetëve, Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mustafa do të kërkojë që Bashkimi Evropian të suspendojë me kusht për 2 vite kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këtij afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj t'i merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehen vizat. Kryeministri Mustafa ka deklaruar së fundmi se këtë çështje e ka diskutuar